Ràdio K2. Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате Радио К2, аз съм Иляна Бановска. Добър ден, казвам на лидерът на Българската социалистическа партия, господин Сергей Станишев.
Добър ден.
Господин Станишев, нека да минем първо през дневните новини. Народното събрание излезе в отпуск до деня на изборите. Как ще коментирате това?
Това е безпрецедентно и скандално в историята на българския парламентаризъм, защото го правят с чисто предизборно цел. Първо, министрите да си ползват целия ресурс и да се занимават с изборите. Второ, да не отговарят на парламентарен контрол и да не може опозицията да им поставя неудобни въпроси за провалите на ГЕРБ и в икономиката, и в социалната сфера, и в сигурността, която ясно пролича и при случая Катуница. Трето, да могат депутатите от ГЕРБ да правят кампания. И това е действително абсурдно, защото правилник на Народното събрание там е регламентирано, кога излиза в ваканции и никаква възможност във връзка с някакви избори, местни или президентски, парламентът да излиза във ваканция. Чисто стари на ГЕРБ за изборите, мисля, че това ще им помогне. Това е смисълът на всичко, което се прави.
Не съм имала време, господин Станишев, да погледна, защото днес има много събития, но вие нямате ли възможност опозицията да се обедините този път най-сетне, тъй като не намирате обединение по други по-важни за държавата тези, но около тази теза и да свикате извънредно заседание на Народното събрание, да се обърнете към Конституционния съд за нарушаване на правилника и така нататък, да се използват макар и недобре работещи, но все пак формални всички правни възможности.
И ще потърсим всички тези възможности, въпреки че Конституционният съд не се произнася за 2 или 3 дни.
Така е.
И кайта на ГЕРБа да запълня 2-те седмици. По този начин парламентът да не работи. Няма що да се чудим, що е толкова нисък рейтинга на парламента. Но спомнете си, какви абсурди бяха. ГЕРБ седяха в залата първите седмици и месеци, не излизаха едва ли не до туалетна и казваха, парламента трябва да е работещ, трябва да работи и т.н. Къде работят сега? Те не могат да се върнат един кворум, реално погледнато. И не е чудно, че парламентът се е сринал до такива ниски нива на доверието, защото го превърнаха един гумен печат. Решенията не се вземат в Народното събрание. Така че ние ще използваме всички възможности, ще разговаряме с другите групи, малко да им поразвалим сценария на господата на ГЕРБ и на госпожа Цачева.
Добре, това е новина. Разговаряхте вече с лидерите на другите парламентарни групи или все още не е приключило това?
Поръчал съм аз в момента пътувам на моите заместници от парламентарната групата. Има теми сериозни, актуални, както изпълнението на бюджета и много други въпроси, които парламента трябва да обсъди. Те са много по-надлежащи.
Нещо се провали връзката. Изчакайте, ще ви изберем още веднъж, че се проваля връзката. Това е важно. Господин Станишев, чуваме ли се сега?
За сега се чувам.
Чудесно. Нека да напомня на нашите слушатели. Разговаряме с лидерът на Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Темата, която в момента обсъждахме е дали с всички законови способи на Народното събрание ще може да заработи извънредно, чрез свикване на извънредно заседание от страна на опозицията и дали ще сезирате Конституционния съд. Вие казахте, че сте поръчал на вашите заместници, оттам се загуби връзката. Какво?
Препоръчих да проведат разговори с другите групи, защото за свикване, например, на извънредно съседание са може 48 подписа. Имаме 40. Не можем да го направим сами. Я че смятам, че ясен е сценария на ГЕРБ. Не виждаме каква е кампания блога. Искат изобщо да няма политически дебати. Хората да не могат всъщност да избират. Да не могат да изберат между различните кандидати за президент, да не могат да изберат между кандидатите за кметове. Те бягат от дебати и мисля, че цялата им кампания ще мине в врязане на лентички, от което, честно казвам, на хората вече им се повръща и им се присмива.
Ние също
повръща им се, защото живеят все по-зле, а се присмиват, защото в много случаи режат ленти на обекти, които работят в една или две години. Както беше в Балчик. Премиера открил пречистателна станция. Тя работи от 2009 година. И да ходи да открие НДК, нищо, че работи от 1900. 81-ва.
Исках да ви съобщя, че ние имаме също, ще осъществим по-късно след вас връзка с останалите, част от останалите лидери на парламентарните групи в Народното събрание. Ще им зададем същия въпрос и на тях и по този начин ще сундираме мнение дали те ще имат готовност, така че можем да ви информираме в края на деня за официалните им становища, какво са казали.
Трябва да е ясно каква е предизборната среда. ГЕРБ разчитат да постигнат служебна победа. По какъв начин? С тоталното си доминиране в медиите, чрез кампания в отряда на Ленин, чрез купен и контролиран вод. И в крайна сметка никой не отговори в ГЕРБ и не отговори в Ирина Рашков, като цар Киров. Той човека самия го казва в интервю, разбрали се да подкрепяме ГЕРБ.
Пак се загуби връзката. Пак да опитаме да го изберем наново, господин Станишев. Отново имаме връзка с лидерът на Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Той пътува, затова губим обхвата. Не вярвам да подозираме и ние, и вие, господин Станишев, и нашите слушатели, че ви заглушават умишлено в момента. За да
може... Против, разбира се, че имаме тези подозрения. Всички се слушат в България. Какво се чудим?
Ние сме и в ефира, така че няма
какво. Добър ден на министър Цветанов.
Добре. Кажете ми за скандал от вчера. ГЕРБ разпространи един отговор на ваша покана от щаба на кандидата ви за президент Ивайло Калфин за естествения публичен дебат, който би трябвало да се състои между претендентите за президентския пост от страна на ГЕРБ Росен Плевнелиев и Маргарита Попова и от ваша страна БСП Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. Вие също пък разпространихте светкавично вашият отговор. Може ли да анализирате какво се целеше с това?
ГЕРБ е страх. Трагия, техният кандидат, Росен Плевнелиев, да излезе на дебати с Ивайло Калфин. И аз ги разбирам. Защото няма какво да каже. Той, човека, явно не си е на местото. Много хора смятаха, че е успешен министър на строителството, не толкова на регионалното развитие, но той очевидно не разбира какво трябва да прави президентската институция, няма визия за нейната роля за развитието на България. И вижте, при самото представяне, неговия лидер Бойко Борисов ясно заяви: ето тук ви слагаме един бременен човек, аз ще дойда след 5 години, естественият кандидат трябваше да бъде Цветанов и Плевнелиев е нещо като фигурант, извинявайте. Той самия се чувства неуютно в тази роля и тази функция и очевидно няма какво да каже. Но ГЕРБ по принцип бягат от политически дебати и искат да се скрият и да спечелят, както вече казах, служебно. Между другото, колкото повече се замислям за случая като това, което се случи там и разтърси цяла България, което се случи след това, все повече прилича на политически сценарии на управляващите. И ще ви кажа защо. Защото винаги, когато има такава ситуация, трябва да си зададем въпроса кой печели от подобно нещо. И аз ще ви кажа кой печели. Печелят управляващите. По няколко начина. Първо, всички теми, които са неудобни за тях, като провала за Шенген, скандала около Плевнелиев и Цветанов, във връзка с подкуп от половин милион евро, социално-икономическите проблеми, обедняването на българите, това, че хората не могат да свържат два за края. Отива в канала, отива на заден план. Всички говорят за това какви са отношенията между българите и роми. Второ, всички се страхуват. Българите се страхуват, ромите се страхуват, турците се страхуват. И задават въпроса има ли държава. Трето, това разбира се на помпва атака като стратегически партньор на ГЕРБ. Защото те съвсем се бяха спихнали като партия, като присъдружна организация на ГЕРБ. Четвърто, дава повод министър Цветанов да кара полицията масирано в ромските махали, уж да пази етническия мир в деня на изборите, да плаши хората с качулки и всичко останало, за да гласуват за ГЕРБ. Ето ви няколко аргумента, които са трудно оборими и от ГЕРБ, и от който и да било.
А вие ще успеете ли да оборите обвиненията, че цар Киро е бил протокиран от ваши министри, визира се Румен Петков като министър на вътрешните работи?
Да, пълна глупост. Пълна глупост. Цар Киро винаги е демонстрирал, че е близък до десни партии. Спомнете си. Е по едно време с ОДС, после сега той заявява, че се е разбрал с ГЕРБ. никога не е имало отношение между Българската социалистическа партия и тъй наречения цар Кирил и по-точно Кирил Рашков. И това е много лесно доказуемо. Аз казах и вчера по телевизията. Абе, след като толкова се говори за политически връзки, айде да извадим с кого е разговарял по телефона. И Кирил Рашков, преди това го предложих за Алексей Петров, последните 2, 5, 10 години.
Да, чух ви вчера.
Айде да видим.
Добре.
Айде да го видим. Защо не го направят?
Да. Ми, защо не го изискате наистина? И...
Ми, няма как да го изискаме. Ние сме политическа партия, не сме прокуратура.
Ми, нека да се обърнем.
Публично го поисках. Многократно.
Да, да, ма прокуратурата, знаете, че много пъти тя е длъжна да се самосезира по публикации. Например, това е публикация, която и в момента правите, което вчера направихте по телевизията, да поискате такова нещо.
Но няма желание. Но и МВР с всичките му технически възможности, какъв е проблема да извадят разпечатките само?
Въпрос за Катуница.
Кой кого е говорил?
Въпрос за Катуница и за дебата, който не се състоява за сега между вашите претенденти за президентския пост Ивайло Кафин, Стефан Данаилов и на ГЕРБ Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Онзи ден министър-председателя преди да замине за Чехия съобщи, че законът за конфискацията на имуществото, обнародван вече под името закона Маргарита Попова, ще влезе в пленарна зала и ще бъде гласуван. Това обещание с кого е свързано, с българския или с етническия вод според вас? Първи въпрос.
Да, да е ясно. ГЕРБ разполага с цялата власт от 2 години в държавата. Каквото са искали да направят, са може и да го направят. И е така, доста нелепо управляващите да предложат като реакция на това, което се случи в Катуница, за 20 път ще проверяват незаконно за богателите. Ми да са ги проверили, бе. Имат всичко, имат НАП, имат МВР и прочее. Какво им пречи да го направят до сега? Това е пълна димка, бих казал. Няма никаква политика за това как да интегрираме ромската общност в България. Защото ясно е, че това е много сериозен проблем. Това е първо социален проблем. И няма никаква политика от държавата сега, за разлика от предишния мандат, когато въведохме много сериозни мерки за образователна интеграция на децата от ромската общност. За трудовата им интеграция, за да работят. Как да се разкъса кръга, порочния кръг между безработица, беднотия и престъпност за тези хора. И да живеят като нормална част от българското общество. Това го няма. И тези не могат да измислят нищо смислено. Това хвърлят им в всички други посоки. А какво да ви кажа за Маргарита Попова? Ами, тя като 2 години като министър на правосъдието не можа да направи реформа, сега щяла да прави тази реформа като вице-президент. И това е пълна смешка, недоразумение. Вице-президента няма никакви функции по отношение на съдебна реформа. Нищо не може да направи дори да иска. И това е пълна заблуда. А освен това, този закон, който искат да прокарат,
да,
който парламентът отхвърли веднъж, това означава всеки българин практически да доказва своите имоти от сигурно 80-те години назад. Спомнете си 90-те години. Какъв хаос беше в държавата. То НАП не пази декларации от 5 години. Човека трябва да доказва, че не е престъпник, независимо от това, че няма как да го докаже фактически.
Да.
Всеки може политически да бъде наведен, ако е неудобен на ГЕРБ, или трябва да бъде изрекетиран от ГЕРБ по някакъв начин. Крайният резултат знаете ли какъв ще бъде?
Не.
Този, който вече виждаме. Отлив на пари от България. За първи път от 95-та година насам, както се води статистика на преките чуждестранни инвестиции, за второто 3 месеца сме на минус. Винаги имало по 10 милиона на плюс чуждестранни инвестиции, сега сме 80 милиона на минус. Пълно сриване и няма доверие в нашата държава заради политиката на ГЕРБ. А кой плаща цената за това, питам аз.
Като говорим
плаща
за...
го хората, защото губят работа, не получават доходи и имаме държава, която е тотално абдикирала от своите социални задължения. Ние сме социална държава по конституция. И за първи път от 20 години това правителство казва на хората, които изпитват огромни затруднения. Оправяйте се, бе, оправяйте се. Няма социална държава. Дори индексация на доходите, аз не говоря за увеличаване. Какво измислиха последно? Премиерът казал в посъветвал Европа. Намалете си пенсиите до нашите нива и няма да имате криза. Айде да видим кой ще го послуша в Европа. Вместо да каже на българските граждани, имаме план, еди как си ще увеличаваме доходите, защото това е крайно нужно на хората сега, так им казва, не чакайте такова нещо, нека европейците се намалят своите доходи, пенсиите си, заплатите. Що не го правят европейците?
Като минахме, господин Станишев, на макрорамката на политиката на държавата и на европейско равнище, достигна ли до вас прокрадващото се така становище, че ГЕРБ и лично Бойко Борисов се стремят да влезем в еврозоната, за да се освободи нашия валутен резерв в размер на около 6 милиарда и той да бъде инвестиран, вероятно, разбира се, пак в строителство на подбрани от ГЕРБ фирми, от които ще бъдат взети комисионна. Аз четох някъде, че тя би могла да бъде, да речем, в размер на 10-15% лично за управляващите.
Не, само ще ви кажа, тези информации изтече по WikiLeaks от грама на американското посолство от разговор с премиера.
Така.
Нали така беше?
Така.
Американският посланник, господин Уорлик, беше казал, че в техните грами те се стремят да бъдат обективни и те са достатъчно точни. Нека господин премиера опровергае, ако това е лъжа. Само, че е трудно ще го направи, вероятно.
Да, но...
Това беше ясно много отдавна и искам да ви кажа една разлика между предишното правителство и сегашното. Знаете ли каква е разлика в политиката на увеличаване на доходите, което правихме ние за всички, и за пенсионери, и за работещи, и за студенти, и сегашната политика, която казва, ще строим магистрали, вие ще чакате.
Кажете, вие за да не излезе, че
увеличаване на доходите не може да се краде. Няма как, като увеличиш пенсиите, да откраднеш. Нито аз, нито който и да било. Те се раздават поведено.
Така ще
тук няма 10%, няма 15%.
Ще контролирате ли вие като политическа сила, макар и в опозиция, независимо от това, че Европа не е тръгнала да ни приема в еврозоната, да не се състои този процес, така че наистина да бъде откраднат част от...
Ще се опитаме, въпреки че сега държавата се управля ужасно непрозрачно. С което трябва да приключим нашия разговор, тъй като е в тунел.
Още един въпрос исках да ви попитам. Ало?
Чувам.
Не, губим се. Добре, приключваме нашия разговор. До тук.